Capitolul 12. Programa Spiritului Sfânt. Judecata Spiritului Sfânt. Ți s-a spus să nu acorzi realitate greșelii și modul de a o face este foarte simplu. Dacă vrei să crezi în greșeală, va trebui să îi acorzi realitate pentru că nu e adevărată. Dar adevărul e real de la sine și pentru a crede în adevăr, nu trebuie să faci nimic. Înțelege că nu reacționezi la nimic în mod direct, ci doar la interpretarea pe care o dai tu fiecărui lucru. Interpretarea ta devine astfel justificarea reacției tale. Iată de ce analizarea motivelor altora e pentru tine un lucru hazardat. Dacă decizi că cineva chiar încearcă să te atace sau să te părăsească sau să te înrobească, vei reacționa ca și cum ar fi făcut-o efectiv odată ce ai făcut greșeala reală pentru tine. A interpreta greșeala înseamnă a-i da putere și odată ce faci asta, vei nesocoti adevărul. Analiza motivației eu-ului e foarte complicată, foarte derutantă și nu se face niciodată fără implicarea propriului tău eu. Întregul proces reprezintă o încercare clară de a-ți demonstra capacitatea de a înțelege ce percepi. O dovedește faptul că reacționezi la interpretările tale ca și cum ar fi corecte. Îți poți controla apoi reacțiile comportamental, dar nu și emoțional. Asta ar fi evident o scindare sau un atac la adresa integrității minții tale, stârnind un nivel din cadrul ei împotriva altuia. Există o singură interpretare cu noimă pe care o poți da motivației și, din moment ce e judecata Spiritului Sfânt, nu necesită absolut niciun efort din partea ta. Fiecare gând iubitor e adevărat, orice altceva e un apel la vindecare și la ajutor, indiferent de forma pe care o ia. Oare poate fi îndreptățit cineva să reacționeze cu mânie la cererea de ajutor a unui frate? Cu excepția disponibilității de a-i da, nicio reacție nu poate fi potrivită, căci numai și numai pe aceasta o cere. Oferă altceva și îți arogi dreptul de a-i ataca realitatea interpretând-o după cum crezi tu nimerit. Poate că deocamdată nu ți este întru totul evident pericolul pe care îl reprezintă acest lucru pentru mintea ta. Dacă socotești că un apel la ajutor e altceva, vei reacționa la altceva. Reacția ta va fi atunci nepotrivită realității așa cum e, dar nu și felului în care o percepi. Cu excepția propriei tale nevoi închipuite de a ataca, nimic nu te împiedică să recunoști toate strigătele de ajutor ca exact ceea ce sunt. Doar ea te face dispus să te angajezi în nesfârșite lupte cu realitatea, în care negi realitatea nevoii de vindecare, făcând-o ireală. Nu ai face dacă nu ar fi nedisponibilitatea ta de a accepta realitatea așa cum este și pe care o ascunzi așadar de tine însuți. Indicația să nu judești ce nu înțelegi este cu siguranță un sfat bun. Cei cu un interes personal nu sunt martori de încredere, căci adevărul a devenit pentru ei ce vor ei să fie. Dacă nu ești dispus să percepi un apel la ajutor drept ce este, înseamnă că nu ești dispus să dai ajutor și să-l primești. A nu recunoaște un strigă de ajutor înseamnă a refuza ajutor. Vrei să susții că nu ai nevoie de el? Dar tocmai asta susții când refuz să recunoști apelul unui frate, căci numai răspunzând la apelul lui poți fi ajutat. Refuze ajutorul și nu vei recunoaște răspunsul pe care ți-l dă Dumnezeu. Spiritul Sfânt nu are nevoie de ajutorul tău să interpreteze motivația, dar tu ai nevoie de al lui. Numai aprecierea e o reacție potrivită la adresa fratelui tău. Recunoștința îi se cuvine atât pentru gândurile lui iubitoare, cât și pentru apelurile lui la ajutor, căci ambele te pot face să conștientizezi iubirea dacă le percepi adevărat. Și toată senzația ta de încordare vine din încercările tale de a nu face tocmai asta. Ce simplu e atunci planul de mântuire a lui Dumnezeu. Există doar o singură reacție la realitate, căci realitatea nu evocă absolut niciun conflict. Există doar un singur profesor de realitate care înțelege ce e. El nu își schimbă gândul în privința realității pentru că realitatea nu se schimbă. Deși interpretările pe care le dai tu realității sunt lipsite de înțeles în starea ta împărțită, cele date de el rămân consecvent adevărate. Ți le dă ție pentru că ție îți sunt și destinate. Nu încerca să ajuți un frate în felul tău, căci nu te poți ajuta pe tine. Auzi-l însă cum strigă după ajutorul lui Dumnezeu și îți vei recunoaște propria nevoie de tată. Interpretările pe care le dai nevoilor fratelui tău sunt interpretările pe care le dai alor tale. Dând ajutor, îl ceri și, dacă percepi doar o singură nevoie în tine, vei fi vindecat. Căci vei recunoaște răspunsul lui Dumnezeu după cum îl vrei să fie și dacă îl vrei cu adevărat, va fi într-adevăr al tău. Fiecare apel la care răspunzi în numele lui Hristos îți aduce mai aproape de conștiință amintirea Tatălui tău. De dragul nevoii tale atunci, auzi fiecare strigă de ajutor drept ce este, ca Dumnezeu să îți poată răspunde ție. Aplicând cu tot mai multă consecvență interpretarea pe care o dă Spiritul Sfânt reacțiilor altora, vei conștientiza tot mai mult că propriile lui criterii ți se aplică deopotrivă ție. Căci pentru a scăpa de frică nu e destul să o recunoști, deși recunoașterea e necesară pentru a demonstra nevoia de a scăpa de ea. Spiritul Sfânt mai trebuie să traducă frica în adevăr. Dacă ți s-ar lăsa frica, odată ce ai recunoscut-o, te-ai îndepărtat de realitate în loc să pășești în direcția ei. Am subliniat însă în repetate rânduri că nevoia de a recunoaște frica și de a o privi în față fără disimulări este un pas crucial în desfacerea eului. Gândește-te ce mult îți va folosi atunci interpretarea dată de Spiritul Sfânt motivelor altora. Învățându-te să accepți numai gândurile iubitoare în alții și să vezi orice altceva ca un apel la ajutor, el te-a învățat că frica însă și e un apel la ajutor. Iată ce înseamnă a recunoaște frica. Dacă nu o protejezi, el o va reinterpreta. Iată ce valoare are, în ultimă instanță, deprinderea de a percepe atacul ca strigă după iubire. Am învățat deja că frica și atacul sunt asociate în mod inevitabil. Dacă numai atacul produce frică și dacă vezi atacul ca strigătul după ajutor ce este, în realitatea fricii trebuie să îți mijească în minte, căci frica e un strigă după iubire, care cunoașterea inconștientă a lucrului negat. Frica e un simptom al profundei tale senzații de pierdere. Dacă atunci când o percepi în alții înveți să suplinești pierderea, cauza fundamentală a fricii e înlăturată. Așa te înveți că frica nu există în tine. Mijlocul de a înlătura este în tine și ai demonstrat asta dându-l. Frica și iubirea sunt singurele sentimente de care ești în stare. Unul e fals, căci a fost făcut din negare, iar negarea își derivă existența din credința în ce negi. Interpretând frica în mod corect, ca o afirmație pozitivă a credinței subiacente pe care o maschează, îi suminezi utilitatea percepută făcând-o inutilă. O apărare care nu funcționează nici de cum e înlăturată automat. Dacă acorzi o predominanță clară și neechivocă lucrului pe care îl ascunde frica, frica devine de neînțeles. I-ai negat puterea de a ascunde iubirea, care era singurul ei rost. Vălul pe care l-ai tras peste fața iubirii a dispărut. Dacă vrei să vezi iubirea, care e realitatea lumii, cum ai putea să o faci mai bine decât recunoscând în fiecare apărare, care te-ar feri de ea, apelul subiacent la ea? Și cum ai putea învăța mai bine realitatea ei decât răspunzând apelului la ea prin gestul de a o da? Interpretarea pe care o dă Spiritul Sfânt fricii o spulberă cu adevărat, căci conștiința adevărului nu poate fi negată. Așa înlocuiește Spiritul Sfânt frica cu iubirea și traduce greșeala în adevăr. Și așa vei învăța de la el cum să îți înlocuiești visul separării cu faptul unității. Căci separarea nu e decât negarea uniunii corect interpretată, ea îți atestă cunoașterea eternă că uniunea e adevărată. Modul de a-ți aduce aminte de Dumnezeu. Miracolele nu sunt decât traducerea negării în adevăr. Dacă a te iubi înseamnă a te vindeca pe tine însuți, atunci bolnavii nu se iubesc pe ei. De aceea ei cer iubirea ce i-ar vindeca, dar pe care și-o refuză. Dacă ar cunoaște adevărul despre ei înșiși, nu s-ar putea îmbolnăvi. Sarcina făcătorului de miracole devine atunci aceea de a nega negarea adevărului. Bolnavii trebuie să se vindece singuri, căci adevărul e în ei. Dar din moment ce l-au făcut obscur, lumina dintr-o altă minte trebuie să se răsfrângă între a lor, pentru că lumina respectivă e a lor. Lumina din ei strălucește la fel de tare, indiferent cât de deasă e ceața ce o face obscură. Dacă nu-i dai tu puterea să facă lumina obscură, ceața nu o are, căci are putere doar dacă îi dă putere Fiului Dumnezeu. El însuși trebuie să îi retragă puterea aceasta, amintindu-și că toată puterea vine de la Dumnezeu. Îți poți aminti asta pentru toată fiimea. Nu-i îngădui fratelui tău să nu își amintească, căci nereușita lui de a-și aminti este a ta. Dar reușita ta de a-ți aminti este a lui, căci nu poți să ți-l amintești pe Dumnezeu de unul singur. Iată ce ai uitat. Modul de a-ți aduce aminte de Dumnezeu e așadar acela de a percepe însănătoșirea fratelui tău ca însănătoșirea ta. Căci ți-ai uitat frații odată cu el și răspunsul lui Dumnezeu la uitarea ta e modul de a-ți aduce aminte. percepe în boală doar un alt strigă după iubire și oferă-i fratelui tău ce crede că nu își poate oferi. Indiferent de boală, există un singur remediu. Vei fi întregit pe măsură ce întregești, căci a percepe în boală apelul la sănătate înseamnă a recunoaște în ură strigătul după iubire. Și a-i da unui frate lucrul pe care îl vrea cu adevărat înseamnă a ți-l oferi ție, căci tatăl tău voiește să îți cunoști fratele ca tine însuți. Răspunde la strigătul lui după iubire și al tău a găsit răspuns. Vindecarea e iubirea lui Hristos față de tatălui și față de el însuși. Adu-ți aminte ce am spus despre înfricoșătoarele percepții ale copilașilor care îi înspăimântă pentru că nu le înțeleg. Dacă cer edificare și o acceptă, spaimele lor dispar, dar dacă își ascund coșmarele, le vor menține. E ușor să ajuți un copil nesigur, căci recunoaște că nu înțelege ce înseamnă percepțiile lui, dar tu crezi că le înțelegi pe ale tale. Puiule, îți ascunzi capul sub păturile groase cu care te-ai acoperit, îți ascunzi coșmarele în întunericul falsei tale certitudini și refuzi să îți deschizi ochii și să le privești. Să nu mântuim coșmarele căci nu sunt prinosuri demne de Hristos și nu sunt de aceea daruri demne de tine. Dă păturile la o parte și privește ce te înspăimântă. Doar anticiparea te va înspăimânta, căci realitatea nimicului nu poate fi înfricoșătoare. Să nu amânăm, căci visul de ură nu te va părăsi fără ajutor și ajutorul e aici. Învață să îți păstrezi liniștea în toiul zarvei, căci liniștea e încetarea luptei și asta e călătoria către pace. Privește în față fiecare imagine ce apare ca să te facă să întârzi, căci țelul e inevitabil din moment ce este veșnic. Țelul iubirii e doar dreptul tău și îți aparține în ciuda viselor tale. Mai vrei ce voiește Dumnezeu și niciun coșmar nu poate zădărnici scopul unui copil de-a lui Dumnezeu, căci scopul tău ți-a fost dat de Dumnezeu și trebuie să ți-l atingi pentru că e voia lui. Trezește-te și amintește-ți scopul, căci e voia ta să faci asta. Ce s-a realizat pentru tine trebuie să fie al tău. Nu-ți lăsa ura să stea în calea iubirii, căci nimic nu poate ține piept iubirii lui Hristos față de tatăl său sau iubirii tatălui său față de el. Încă puțin și o să mă vezi, căci nu stau ascuns doar pentru că te ascunzi tu. Te voi trezi la fel de sigur cum am trezit și pe mine, căci m-am trezit pentru tine. În învierea mea stă eliberarea ta. Misiunea noastră e aceea de a scăpa de răstignire, nu de izbăvire. Ai încredere în ajutorul meu, căci nu am mers singur și te voi însoți după cum a însoțit și pe mine tatăl nostru. Oare nu știi că am mers cu el în pace? Și asta nu înseamnă oare că pacea merge cu noi în călătoria aceasta? În iubirea desăvârșită nu există frică. Nu vom face decât să desăvârșim pentru tine ce e deja desăvârșit în tine. Nu de necunoscute temi, ci de cunoscut. Misiunea ta nu va da greș pentru că a mea nu a dat greș. Acordă-mi puțintică încredere în numele de pline încredere pe care o am în tine și împreună vom realiza ușor obiectivul desăvârșirii. Căci desăvârșirea este și nu poate fi negată. Negarea negării desăvârșirii nu e atât de dificilă ca negarea adevărului și ce putem realiza împreună va fi crezut când îl vei vedea realizat. Tu care ai încercat să alungi iubirea, nu ai reușit, dar tu care alegi să alungi frica, vei reuși negreșit. Domnul e cu tine, dar nu o știi. Izbăvitorul tău însă e viu și sălășluiește în tine în pacea din care a fost creat. Nu vrei să dai conștiința fricii pe această conștiință? Când vom birui frica, nu ascunzând-o, nu minimalizând-o și nici negând niciun fel însemnătatea ei de plină, iată ce vei vedea cu adevărat. Nu poți da la o parte obstacolele puse în calea adevăratei viziuni fără să le privești, căci a da la o parte ceva înseamnă a judeca în defavoarea acelui lucru. Dacă vei privi, Spiritul Sfânt va judeca și o să judece adevărat, dar nu poate spulbera lucrul pe care îl ții ascuns, căci nu i l-ai oferit și nu îl poate lua de la tine. Începem așadar un program organizat, bine structurat și atent conceput, ce urmărește să înveți cum să îi oferi Spiritului Sfânt tot ce nu vrei. El știe ce are de făcut cu ce îi oferi. Tu nu înțelegi cum să folosești ce știe. Toate câte îi dai și nu țin de Dumnezeu dispar, dar trebuie să fii cât se poate de dispus să le privești tu însuți, căci altfel cunoașterea lui îți rămâne inutilă. Sigur, el nu va pregeta să te ajute din moment ce ajutorul e singurul lui rost. Nu ești oare mai îndreptățit să te temi de lume așa cum o percepi, decât să privești cauza fricii și să o lași pentru totdeauna? Investiția în realitate. Te-am rugat cândva să îți vinzi averile, să le dai săracilor și să mă urmezi. Iată ce am vrut să spun. Dacă nu investești în nimic din lumea aceasta, poți să investi pe săraci unde le este comoara. Săracii sunt doar cei ce au investit greșit și chiar că sunt săraci. Deoarece sunt într-o stare de nevoie, ți-e dat să îi ajuți din moment ce te afli printre ei. Gândește-te ce perfect ți s-ar învăța lecția dacă nu ai fi dispus să le împărtășești sărăcia, căci sărăcia e lipsă și există doar o singură lipsă din moment ce există doar o singură nevoie. Să presupunem că un frate insistă să faci ceva ce crezi că nu vrei să faci. Însă și insistența lui ar trebui să-ți dea de înțeles că e convins că în săvârșirea acestui lucru stă mântuirea lui. Dacă insiști să îl refuzi și ai rapid o reacție de împotrivire, ești convins că mântuirea ta stă în nesăvârșirea lui. Prin urmare, faci aceeași greșeală ca el și acorzi realitate greșelii lui pentru amândoi. Insistența înseamnă investiție, iar lucrul în care investești e legat întotdeauna de modul în care concepi mântuirea. Întrebarea e întotdeauna dublă. În primul rând, ce e de mântuit? Și în al doilea, cum poate fi mântuit? Când te superi pe un frate, indiferent din ce motiv, crezi că de mântuit este eul și că e de mântuit prin atac. Dacă fratele tău e cel ce atacă, ești de acord cu această credință. Dacă tu ești cel ce atacă, o întărești. Ține minte că cei ce atacă sunt săraci. Sărăcia lor cere daruri, nu sărăcire suplimentară. Tu care i-ai putea ajuta, te porți destructiv cu siguranță dacă accepți sărăcia lor drept a ta. Dacă nu ai fi investit ca ei, nu ți-ar trece prin minte niciodată să ne socotești nevoia lor. Recunoaște ce contează și dacă frații tăi își cer ceva șocant, fă-o pentru că nu contează. Refuză și împotrivirea ta va demonstra că contează pentru tine. Prin urmare, tu singur ai făcut șocantă rugămintea și fiecare rugăminte a unui frate este pentru tine. De ce ai insista să îl refuzi? Căci a-l refuza pe el înseamnă a te refuza pe tine și a vă sărăci pe amândoi. El cere mântuire ca și tine. Sărăcirea ține de eu, nu și de Dumnezeu. Nici o rugăminte șocantă nu îi poate fi adresată celui care recunoaște ce e valoros și care nu vrea să accepte altceva. Mântuirea vizează mintea și se obține prin pace. Iată singurul lucru ce poate fi mântuit și singurul mod de a-l mântui. Orice alte reacții decât cele de iubire provin dintr-o confuzie referitoare la ce și cum se mântuiește și acesta e singurul răspuns. Să nu pierzi din vedere acest lucru și să nu îți îngădui să crezi nici măcar o clipă că există un alt răspuns. Căci precis te vei plasa printre săraci care nu înțeleg că trăiesc în abundență și că mântuirea a sosit. Să te identifici cu eul înseamnă să te ataci și să te sărăcești. Iată de ce cel ce a ales să se identifice cu eul se simte văduvit. Și ce simte atunci e depresie sau mânie, pentru că a dat iubirea de sine pe ura de sine și a ajuns să-i fie frică de el însuși. El nu își dă seama de asta. Chiar dacă își conștientizează neliniștea pe deplin, nu îi percepe sursa în propria lui identificare cu eul și încearcă mereu să-și o stăpânească printr-un soi de aranjament de ment cu lumea. El percepe lumea aceasta mereu în afara lui, căci e un lucru crucial pentru adaptarea lui. Nu-și dă seama că el face lumea aceasta, căci nu există lume în afara lui. Dacă numai gândurile iubitoare ale lui Dumnezeu sunt realitatea lumii, lumea reală trebuie să fie în mintea lui. Gândurile lui demente trebuie să fie și ele în mintea lui, dar el nu poate tolera un conflict intern de o asemenea amploare. O minte scindată e în pericol, iar recunoașterea faptului că are în ea gânduri complet opuse e de-a dreptul intolerabilă. De aceea, mintea proiectează scindarea, nu realitatea. Tot ce percepe a fi lumea exterioară e doar încercarea ta de a-ți menține identificarea cu eul, căci fiecare crede că identificarea e tot una cu mântuirea. Gândește-te însă ce s-a întâmplat, căci gândurile chiar au consecințe pentru cel ce le gândește. Ai ajuns în dezacord cu lumea așa cum o percepi tu, căci ți-o socotești potrivnică. E o consecință necesară a ceea ce ai făcut. Ai proiectat în afară ce e potrivnic la ce e în interior și, de aceea, trebuie să-l percepi astfel. Iată de ce trebuie să-ți dai seama că ura ta este în mintea ta și nu în afara ei, înainte de a putea scăpa de ea. Și tot de aceea trebuie să te scapi de ea înainte de a putea percepe lumea așa cum este cu adevărat. Am spus mai înainte că Dumnezeu așa a iubit lumea încât a dat-o singurului său fiu. Dumnezeu iubește într-adevăr lumea reală, iar cei ce îi percep realitatea nu pot să vadă lumea morții, căci moartea nu ține de lumea reală în care totul reflectă ce e veșnic. Dumnezeu ți-a dat lumea reală în schimbul celei făcute de tine din mintea ta scindată, o lume care e simbolul morții, căci dacă ai putea să te separi cu adevărat de mintea lui Dumnezeu, ai muri. Lumea pe care o percepi e o lume a separării. Poate ești dispus să accepți până și moartea ca să-ți nești tatăl, dar el nu vrea să fie așa și de aceea nu e așa. Rămâne în continuare adevărat că nu poți să voiești în contra lui și de aceea nu ai control asupra lumii pe care ai făcut-o. Nu e o lume a voinței, căci e guvernată de dorința de a fi diferit de Dumnezeu, iar dorința aceasta nu este voință. De aceea lumea pe care ai făcut-o e total haotică, guvernată de legi arbitrare și nonsensice, fără niciun fel de înțeles. Căci e făcută din ce nu vrei, din lucruri proiectate din mintea ta pentru că te temi de ele. Lumea aceasta însă e doar în mintea celui ce o face, la oaltă cu adevărata lui mântuire. Să nu crezi că este în afara ta, căci numai recunoscând unde este vei dobândi control asupra ei. Căci ai control asupra minții tale din moment ce mintea e mecanismul de decizie. Dacă ai vrea să recunoști că tot atacul pe care îl percepi e în propria ta minte și nu în altă parte, i-ai localiza în sfârșit sursa, iar unde începe trebuie să sfârșească, căci în același loc stă și mântuirea. Altarul lui Dumnezeu, unde sălășluiește Hristos, e acolo. Tu ai pângărit altarul, nu și lumea. Hristos însă a pus pentru tine ispășirea pe altar. Adu-ți percepțiile asupra lumii la acest altar, căci e altarul închinat adevărului. Acolo îți vei vedea schimbat modul de a privi. Acolo vei învăța să vezi cu adevărat. Din acest loc în care Dumnezeu și Fiul Său sălășluiesc în pace și în care ești binevenit, vei privi în pace și vei vedea lumea cu adevărat. Dar ca să găsești acest loc, trebuie să renunți la investiția pe care ai făcut-o în lume, așa cum o proiectezi tu, și să îi îngădui Spiritului Sfânt să extindă lumea reală de la altarul lui Dumnezeu până la tine. A căuta și a găsi. Euul e sigur că iubirea e periculoasă și asta e mereu principala lui doctrină, dar nu o exprimă niciodată astfel. Dimpotrivă, toți cei care cred că euul este mântuire par extrem de angrenați în căutarea iubirii. Euul însă, deși încurajează căutarea iubirii foarte activ, pune o clauză, să nu o găsești. Poruncile lui se pot rezuma atunci foarte simplu la caută și nu găsi. E singura făgăduință pe care ți-o face euul și singura făgăduință pe care și-o va ține. Căci euul își urmărește obiectivul cu o insistență fanatică și judecata lui, deși grav deteriorată, e întru totul consecventă. Căutarea pe care o întreprinde euul e sortită așadar înfrângerii și din moment ce euul te învață și că el e identificarea ta, călăuzirea lui te îndrumă spre o călătorie ce nu va putea să nu sfârșească cu o percepută înfrângere. Căci euul nu poate iubi și în goana lui frenetică după iubire caută tocmai ce e frică să găsească. Căutarea e inevitabilă pentru că euul face parte din mintea ta și datorită sursei sale nu e separat total, căci nu i s-ar da deloc crezare. Căci mintea ta crede în el și îi dă existență și tot mintea ta are puterea să nege existența euului, un lucru pe care îl vei face precis când îți dai seama exact în ce călătorie te trimite euul. Sigur, e un lucru evident că nimeni nu vrea să găsească altceva ce l-ar înfrânge cu desăvârșire. Incapabil să iubească, euul ar fi total inadecvat în prezența iubirii, căci nu ar putea reacționa deloc. Și atunci ai fi nevoit să abandonezi călăuzirea euului, căci ar fi evident că nu te-a învățat reacția de care ai nevoie. De aceea euul va distorsiona iubirea și te va învăța că iubirea trezește de fapt reacțiile pe care le poate preda euul. Urmează-i atunci învățătura și vei căuta iubirea, dar nu o vei recunoaște. Îți dai seama oare că euul trebuie să te trimită într-o călătorie care nu poate duce decât la un sentiment de zădărnicie și depresie? A căuta și a nu găsi nu e deloc o bucurie. Asta să fie oare făgăduința pe care vrei să ți-o ții? Spiritul Sfânt îți oferă o altă făgăduință, una care te va duce la bucurie, căci făgăduința lui dintotdeauna este caută și vei găsi și sub îndrumarea lui nu poți fi înfrânt. Călătoria lui duce la împlinire, iar obiectivul pe care ți-l pune dinainte el îți va fi dat tot de către el, căci nu îl va înșela niciodată pe Fiul lui Dumnezeu pe care îl iubește cu iubirea Tatălui. O călătorie tot vei întreprinde, pentru că nu ești acasă în lumea aceasta și casa toți o vei căuta, indiferent dacă realizezi sau nu unde este. Dacă crezi că e în afara ta, o vei căuta degeaba, căci o vei căuta unde nu este. Nu-ți amintești cum să te uiți înăuntru, căci nu crezi că tocmai acolo e casa ta. Spiritul Sfânt își amintește însă pentru tine și te va călăuzi spre casă, pentru că asta e misiunea lui. În timp ce își îndeplinește misiunea, el ți-o va preda pe a ta, căci misiunea ta este aceeași cu a lui. Călăuzindu-ți frații spre casă, nu faci decât să îl urmezi pe el. Privește călăuza pe care ți-a dat-o tatăl tău să înveți că ai viață veșnică, căci moartea nu e voia tatălui tău, nici a ta, și orice e adevărat e voia tatălui. Nu plătești niciun preț pentru viață, căci ți-a fost dată, dar plătești un preț pentru moarte și încă unul foarte piperat. Dacă moartea e comoara ta, vei vinde totul ca să o cumperi și vei crede că ai cumpărat-o pentru că ai vândut totul. Dar împărăția cerului nu o poți vinde. Moștenirea ta nu se poate nici cumpăra, nici vinde. Nu pot exista părți dezmoștenite ale fiimii, căci Dumnezeu este întreg și toate extensiile lui sunt ca el. Ispășirea nu e prețul întregimii tale, dar este prețul conștientizării întregimii tale, căci ce ai ales să vinzi ți-a trebuit păstra de vreme ce nu l-ai putut răscumpăra. Trebuie însă să investești în el nu bani, ci spirit, căci spiritul e voință, iar voința e prețul împărăției. Moștenirea ta îți așteaptă doar recunoașterea că ai fost izbăvit. Spiritul Sfânt te călăuzește într-o viață veșnică, dar trebuie să renunți la investiția făcută în moarte, căci altfel nu vei vedea viața, deși este peste tot în jurul tău. Programa sănătoasă. Numai iubirea e puternică, fiind neîmpărțită. Cei puternici nu atacă pentru că nu văd ce nevoie au să o facă. Înainte de a fi putut să îți intre în minte ideea de atac, precis te-ai perceput slab. Din cauza că te-ai atacat și ai crezut că atacul a fost efectiv, te vezi slăbit. Nemai percepându-te egal cu frații tăi și considerându-te mai slab, încerci să egalizezi situația pe care ai făcut-o. Folosești în acest scop atacul, fiindcă ești convins că atacul a reușit să te slăbească. Iată de ce recunoașterea propriei tale invulnerabilități este atât de importantă pentru refacerea sănătății tale mentale. Căci dacă îți accepți invulnerabilitatea, recunoști că atacul nu are efect. Deși te-ai atacat, vei demonstra că nu s-a întâmplat nimic de fapt. Atacând așadar, nu ai făcut nimic. Odată ce îți dai seama de acest lucru, nu vei mai vedea niciun rost în atac, căci e limpede că nu funcționează și că nu te poate proteja. Dar recunoașterea invulnerabilității tale nu are nicio valoare negativă. Dacă atacurile tale asupra ta nu au reușit să te slăbească, înseamnă că mai ești puternic. Și nu e nevoie așadar să egalizezi situația ca să îți stabilești puterea. Nu-ți vei da seama de completa inutilitatea atacului decât recunoscând că atacul tău asupra ta nu are efecte, căci alții reacționează la atac dacă îl percepi și dacă încerci să-i ataci, nu vei putea să nu interpretezi asta ca întărire. Singurul loc în care poți anula toate întăririle este în tine, căci ești întotdeauna prima țintă a atacului tău și dacă acesta nu a fost niciodată, nu are consecințe. Iubirea Spiritului Sfânt este puterea ta, căci a ta e împărăția și nu este de aceea nici de cum reală. Nu te poți încrede în propria ta iubire atunci când o ataci. Nu poți învăța ce e iubirea desăvârșită cu o minte scindată, căci o minte scindată s-a prefăcut singură într-un student slab. Ai încercat să faci din separare un lucru veșnic, pentru că ai vrut să reții caracteristicile creației, dar cu propriul tău conținut. Creația însă nu ține de tine, iar studenților slabi trebuie să li se predea într-un mod special. Ai literalmente niște handicapuri care te împiedică să înveți. Priceperea ta de a învăța e atât de deteriorată pe alocuri încât nu poți progresa decât sub îndrumarea constantă și răspicată a unui profesor care poate transcende resursele tale limitate. El devine resursa ta pentru că de la tine nu poți învăța. Situația de învățare în care te-ai pus e de-a dreptul imposibilă și în situația aceasta e clar că ai nevoie de un profesor special și o programă specială. Studenții slabi nu sunt buni de ales ca profesori, nici pentru ei, nici pentru altcineva. Nu le-ai cere tocmai lor să întocmească programa prin care își vor putea depăși limitele. Dacă ar înțelege ce e dincolo de ele, nu ar fi handicapați. Nu cunoști semnificația iubirii și acesta este handicapul tău. Nu căuta să te înveți ce nu înțelegi și nu încerca să fixezi obiective curriculare unde ale tale e clar că au eșuat. Obiectivul încercării tale de a învăța a fost acela de a nu învăța, iar asta nu poate duce la reușita învățării. Nu poți transfera ce nu ai învățat, iar deteriorarea capacității de a generaliza e un crucial eșec în procesul de învățare. I-ai întrebat oare pe cei ce nu au reușit să învețe la ce folosesc mijloacele de învățare? Habar nu au. Dacă ar putea interpreta corect mijloacele respective, ar fi reușit să învețe de la ele. Am spus că regula eului este caută și nu găsi. Tradusă în termeni curriculari înseamnă încearcă să înveți, dar să nu reușești. Rezultatul acestui obiectiv curricular e evident. Fiecare mijloc autentic de predare, fiecare veritabilă îndrumare și fiecare ghid rațional ce îți poate arăta cum să înveți, vor fi greșit interpretate din moment ce servesc cu toate la facilitatea învățării la care se opune această programă ciudată. Dacă încerci să înveți, cum să nu înveți și țelul predării tale e propria lui zădărnicire, la ce altceva poți să te aștepți decât la confuzie. O asemenea programă nu are nicio noimă. Această încercare de a învăța ți-a slăbit atât de mult mintea încât nu poți iubi, căci programa pe care ai ales-o e împotriva iubirii și e egală practic cu un curs despre cum să te ataci. Un obiectiv suplimentar al acestei programe este să înveți cum să nu depășești scindarea ce îi face credibil țelul primar. Și nu vei depăși scindarea în această programă, căci tot ce o să înveți va fi în folosul ei. Mintea ta însă vorbește împotriva învățării tale, după cum și învățarea ta vorbește împotriva minții tale, așa că lupți împotriva întregii învățări și izbutești că ceasta vrei. Dar poate nu-ți dai seama nici acum că există un lucru pe care vrei să-l înveți și că îl poți învăța, pentru că ai ales să îl înveți. Tu, care ai încercat să înveți ce nu vrei, ar trebui să prinzi curaj, căci, deși programa pe care ți-ai stabilit-o singur e de-a dreptul deprimantă, dacă o privești, e ridicolă doar. Modul de a realiza un țel să fie oare cel de a nu-l atinge? Demisionează acum din rolul de profesor propriu. Nu e o demisie ce duce la depresie, e doar rezultatul unei sincere evaluări a tot ce te-ai învățat până acum și a consecințelor ce au decurs în urma învățării. În condiții de învățare potrivită, pe care nu le poți nici furniza, nici înțelege, vei deveni un excelent student și un excelent profesor, dar nu ai devenit încă și nu vei deveni până ce întreaga situație de învățare nu devine exact opusul celei pe care ai stabilit-o. Înțeles corect, potențialul tău de a învăța este nelimitat pentru că te va duce la Dumnezeu. Poți preda calea ce duce la el și o poți învăța dacă urmezi profesorul care o cunoaște și care înțelege programa lui de a învăța. Programa e întru totul neambiguă, pentru că obiectivul nu este împărțit, iar mijloacele și scopul concordă pe deplin. Trebuie să oferi doar atenție deplină, restul ți se va da. Căci vrei într-adevăr să înveți cum trebuie și nimic nu se poate împotrivi deciziei Fiului lui Dumnezeu. Învățarea lui este la fel de nelimitată ca el. Viziunea lui Hristos. Euul încearcă să te învețe cum să câștigi lumea întreagă și să-ți pierzi sufletul. Spiritul Sfânt te învață că nu îți poți pierde sufletul și că nu există câștig în lume, căci de la sine nu aduce profit. A investi fără profit înseamnă a te sărăci cu siguranță, iar costurile sunt mari. Nu numai că nu e profit în această investiție, dar te și costă enorm de mult, căci negând realitatea ta, investiția aceasta te costă realitatea lumii și nu îți dă nimic în schimb. Nu îți poți vinde sufletul, dar îți poți vinde conștiința lui. Nu îți poți percepe sufletul, dar nu îl vei cunoaște cât timp percepi altceva ca fiind mai valoros. Spiritul Sfânt e puterea ta pentru că nu te cunoaște decât ca spirit. E cât se poate de conștient de faptul că nu te cunoști și de felul în care te poate învăța să îți amintești ce ești. Fiindcă te iubește, va fi bucuros să te învețe ce iubește el, căci e un lucru pe care vrea să-l împărtășească. Aducându-și mereu aminte de tine, el nu te poate lăsa să-ți uiți valoarea, căci tatăl nu încetează niciodată să-i aducă aminte de fiul său, iar el nu contenește niciodată să-i aducă aminte fiului său de tată. Dumnezeu e în memoria ta datorită lui. Tu ai ales să îți uiți tatăl, dar nu vrei să o faci cu adevărat și de aceea poți decide altfel. Așa cum a fost decizia mea, tot așa e și a ta. Nu vrei lumea. Singurul lucru de valoare din ea e acea parte din ea pe care o privești cu iubire. Ea îi dă singura realitate pe care o va avea vreodată. Valoarea ei nu e în ea, dar a ta este în tine. Așa cum valoarea de sine decurge din extinderea de sine, tot așa percepția valorii de sine decurge din extinderea gândurilor iubitoare în afară. Fă lumea să îți fie reală, căci lumea reală e darul Spiritului Sfânt, așa că îți aparține. Corecția e pentru toți cei ce nu pot să vadă. A deschide ochii celor orbi e misiunea Spiritului Sfânt, căci știe că nu și-au pierdut vederea, ci doar dorm. El îi va trezi din somnul uitării la realitatea lui Dumnezeu. Ochii lui Hristos sunt deschiși. El va privi ce vezi cu iubire dacă accepți ca viziunea lui să fie a ta. Spiritul Sfânt păstrează viziunea lui Hristos pentru fiecare fiu de-a lui Dumnezeu care doarme. În ochii lui, Fiul lui Dumnezeu este desăvârșit și e dor să-și împărtășească viziunea cu tine. El îți va arăta lumea reală pentru că Dumnezeu ți-a dat cerul. Prin el, tatăl tău își cheamă fiul să își aducă aminte. Trezirea fiului său începe cu investiția lui în lumea reală și prin asta va învăța să reinvestească în el însuși, căci realitatea e una cu tatăl și fiul, iar Spiritul Sfânt binecuvintează lumea reală în numele lor. Odată ce vei vedea lumea reală și o vei vedea cu siguranță, îți vei aduce aminte de noi. dar trebuie să înveți cât te costă somnul și să refuzi să plătești acest cost. Numai atunci vei hotărâ să te trezești și atunci lumea reală îți va sări în ochi, căci pe Hristos nu l-a luat niciodată somnul. El așteaptă să fie văzut, căci nu te-a pierdut din vedere niciodată. El privește liniștit lumea reală pe care vrea să o împărtășească cu tine, căci știe iubirea tatălui față de el și știind-o, vrea să îți dea ce e al tău. În pace desăvârșită, el te așteaptă la altarul tatălui său, întinzându-ți iubirea tatălui în lumina liniștită a binecuvântării Spiritului Sfânt. Căci Spiritul Sfânt îl va conduce pe fiecare acasă la tatăl său, unde Hristos așteaptă ca sine al fiecăruia. Fiecare copil de-a lui Dumnezeu e una în Hristos, căci ființa lui e în Hristos, după cum e a lui Hristos în Dumnezeu. Iubirea lui Hristos față de tine e iubirea lui față de tatălui, pe care o știe, căci știe iubirea tatălui său față de el. Când Spiritul Sfânt te va conduce în final la Hristos, la altarul închinat tatălui său, percepția va fuziona în cunoaștere din cauza că percepția va deveni atât de sfântă încât transferul ei în sfințenie va fi doar extensia ei firească. Iubirea se transferă în iubire fără nicio perturbare, căci amândouă una sunt. Pe măsură ce percep tot mai multe elemente comune în toate situațiile, transferul antrenamentului sub îndrumarea Spiritului Sfânt sporește și se generalizează. Treptat înveți să-l aplici la toți și la toate, căci are aplicabilitate universală. Odată ce ai realizat asta, percepția și cunoașterea devin atât de similare încât împărtășesc unificarea legilor lui Dumnezeu. Ce e una nu poate fi perceput ca separat, iar negarea separării e restabilirea cunoașterii. La altarul lui Dumnezeu, sfânta percepție a Fiului lui Dumnezeu devine atât de luminată încât lumina se revarsă în ea șuvoaie, iar spiritul Fiului lui Dumnezeu se răsfrânge în mintea Tatălui și devine una cu ea. Cu multă blândețe, Dumnezeu se răsfrânge asupra lui însuși, iubindu-și extensia care e Fiul său. Lumea nu are scop când se amestecă cu scopul lui Dumnezeu și se dizolvă în el, căci lumea reală s-a strecurat încet în cer, unde tot ce e veșnic a fost în ea dintotdeauna. Acolo izbăvitorul și izbăvitul se unesc într-o iubire desăvârșită față de Dumnezeu și unul față de altul. Cerul e casa ta și în Dumnezeu fiind, el trebuie să fie și în tine. Privirea lăuntrică. Miracolele demonstrează că învățarea a avut loc sub corecta îndrumare, căci învățarea e invizibilă și ce s-a învățat se poate recunoaște numai după rezultate. Generalizarea ei e demonstrată pe măsură ce o folosești în tot mai multe situații. Vei recunoaște că ai învățat că miracolele nu au ordinea dificultății când le aplici la toate situațiile. Nu există situație la care miracolele să nu se aplice și, aplicându-le la toate situațiile, vei dobândi lumea reală. Căci în această percepție sfântă vei fi întregit, iar ispășirea se va răsfrânge din acceptarea ei pentru tine însuți la toți cei pe care ți-i trimite Spiritul Sfânt să-i binecuvintezi. În fiecare copil de-a lui Dumnezeu stă binecuvântarea sa și în binecuvântarea pe care o dai copiilor lui Dumnezeu stă binecuvântarea pe care ți-o dă el. Toți cei ce sunt în lume trebuie să joace propriul rol în izbăvirea ei pentru a recunoaște că lumea a fost izbăvită. Nu poți să vezi ce este invizibil, dar dacă îi vezi efectele, știi că trebuie să existe. Percepând ce face, îi recunoști existența și prin ce face, înveți ce este. Nu îți poți vedea capacitățile, dar capeți încredere în existența lor pe măsură ce acestea îți permit să acționezi, iar rezultatele acțiunilor tale poți să le vezi. Spiritul Sfânt e invizibil, dar poți vedea rezultatele prezenței lui și prin ele vei învăța că el există. Ce îți permite el să faci e clar că nu e din lumea aceasta, căci miracolele încalcă fiecare lege a realității după cum o judecă lumea aceasta. Fiecare lege a timpului și spațiului, a masei și mărimii ajunge să fie întrecută, căci ce îți permite el să faci e clar mai presus de fiecare dintre ele. Percepând rezultatele lui, vei înțelege unde trebuie să fie el și în cele din urmă vei ști ce este el. Nu poți să vezi Spiritul Sfânt, dar îi poți vedea manifestările și dacă nu le vezi, nu îți vei da seama că el există. Miracolele sunt mărturiile lui și vorbesc despre prezența lui. Ce nu poți să vezi, îți devine real numai prin mărturiile ce vorbesc despre lucrul respectiv. Căci poți fi conștient de ceva ce nu poți să vezi și îți poate deveni convingător de real pe măsură ce prezența lui devine manifestă prin tine. Fă lucrarea Spiritului Sfânt, căci îi împărtășești funcția. Precum în cer, funcția ta e să creezi, așa și pe pământ, funcția ta este să vindeci. Dumnezeu își împărtășește funcția cu tine în cer, iar Spiritul Sfânt și-o împărtășește cu tine pe pământ. Cât crezi că ai alte funcții, vei avea nevoie de corecție, căci credința aceasta este distrugerea păcii, un obiectiv direct opus scopului Spiritului Sfânt. Tu vezi ce te aștepți să vezi și te aștepți la ce inviți. Percepția ta e rezultatul invitației tale, parvenindu-ți după cum ai și chemat-o. Manifestările cui vrei să le vezi? De a cui prezență vrei să fii convins? Căci vei crede în ce manifesti și cum privești în afară, așa vei vedea înăuntru. În mintea ta există două moduri de a privi lumea, iar percepția ta va reflecta călăuzirea pe care ai ales-o. Eu sunt manifestarea Spiritului Sfânt și când mă vei vedea, o vei face pentru că l-ai invitat pe El, căci El îți va trimite mărturiile Lui dacă vrei să le privești. Adu-ți aminte întotdeauna că vezi ce cauți, căci ce cauți vei găsi. Eul găsește ce caută și atât, nu găsește iubire, căci nu e ce caută. Dar căutarea și găsirea sunt același lucru și de vei căuta două obiective, le vei găsi, dar nu vei recunoaște niciunul. Vei crede că sunt același lucru pentru că le vrei pe amândouă. Mintea tinde mereu spre integrare și dacă ești îndată și vrea să țină scindarea, va continua să creadă că are un singur obiectiv, făcându-l să pară unul singur. Am spus mai înainte că de tine depinde ce proiecte s-au extins, dar trebuie să faci una sau alta, căci e o lege a minții și trebuie să te uiți înăuntru înainte de a te uita în afară. Uitându-te înăuntru, alegi călăuza care să-ți îndrume vederea și apoi te uiți în afară și îi vezi mărturiile. Iată de ce găsești ce cauți, ce vrei în tine vei face manifest și vei accepta de la lume pentru că tu l-ai pus acolo vrându-l. Când crezi că proiectești ce nu vrei, o faci tot pentru că îl vrei. Asta duce direct la disociere, căci reprezintă acceptarea a două obiective, percepute fiecare dintr-un loc diferit, separate unul de altul pentru că le-ai făcut diferite. Mintea vede atunci o lume împărțită în afara ei, dar nu și înăuntru. Asta îi dă iluzia integrității și îi permite să creadă că urmărește un singur obiectiv. Dar cât timp percep lumea ca împărțită, nu ești vindecat. Căci a fi vindecat înseamnă a urmări un singur obiectiv, pentru că ai acceptat doar unul și vrei numai unul. Când vei vrea numai iubire, nu vei vedea altceva. Natura contradictorie a mărturiilor pe care le percepi e doar reflexia conflictualelor tale invitații. Ți-ai privit mintea și ai acceptat opoziția în ea odată ce ai căutat-o în ea. Dar să nu crezi atunci că mărturiile opoziției sunt adevărate, căci sunt doar o dovadă a deciziei tale despre realitate, returnându-ți mesajele date chiar de tine. Iubirea se recunoaște și ea prin mesagerii ei. Dacă faci iubirea manifestă, mesagerii ei vor veni la tine pentru că i-ai invitat. Puterea de decizie e singura libertate ce ți-am rămas ca prizonier al lumii acesteia. Poți decide să o vezi corect. Ce ai făcut din ea nu e realitatea ei, căci realitatea ei e numai ce îi dai tu. Nu poți să dai decât iubire la ceva sau cineva și nu poți primi decât iubire de la ei. De socotești că ai primit altceva, precis te-ai uitat înăuntru și ai crezut că vezi în tine puterea de a da altceva. Doar decizia aceasta a determinat ce ai găsit, căci a fost decizia pentru ce ai căutat. Te tem de mine pentru că te-ai uitat înăuntru și te tem de ce ai văzut, dar nu se poate să fi văzut realitatea, căci realitatea minții tale e cea mai minunată dintre creațiile lui Dumnezeu. Venind numai de la Dumnezeu, puterea și grandoarea ei ți-ar putea aduce numai pace dacă ai vedea-o cu adevărat. Dacă te temi, precis ai văzut ceva ce nu e acolo. Dar în același loc ai fi putut să mă vezi pe mine și pe toți frații tăi în siguranța desăvârșită a minții care ne-a creat, căci suntem acolo în pacea Tatălui, care voiește să își extindă pacea prin tine. Când îți vei accepta misiunea de a extinde pace, vei găsi pace, căci făcând-o manifestă o vei vedea. Sfintele ei mărturii te vor înconjura pentru că le-ai chemat și vor veni la tine. Ți-am auzit chemarea și am răspuns la ea, dar nu vrei să te uiți la mine nici să auzi răspunsul pe care l-ai căutat, căci nu vrei încă numai asta. Dar pe măsură ce îți devin tot mai real, vei învăța că vrei numai asta. Și mă vei vedea când te uiți înăuntru și vom privi lumea reală împreună. Prin ochii lui Hristos, numai lumea reală există și numai lumea reală poate fi văzută. După cum decizi, așa vei și vedea. Și tot ce vezi stă mărturie doar pentru decizia ta. Când te vei uita înăuntru și mă vei vedea, va fi pentru că ai decis să manifeste adevărul și manifestându-l îl vei vedea atât în afară cât și înăuntru. Îl vei vedea în afară pentru că l-ai văzut mai întâi înăuntru. Tot ce vezi în afară e o judecată a ce ai văzut înăuntru. Dacă e judecata ta, va fi greșită, căci judecata nu e funcția ta. Dacă e judecata Spiritului Sfânt, va fi corectă, căci judecata e funcția lui. Îi împărtășești funcția doar judecând ca el, nerezervând nicio judecată pentru tine însuți. Tu vei judeca împotriva ta, dar el va judeca pentru tine. Amintește-ți atunci că de câte ori te uiți în afară și reacționezi nefavorabil la ce vezi, te-ai judeca nevrednic și te-ai condamna la moarte. Pedeapsa cu moartea e obiectivul ultim pe care îl are eul, căci te crede un criminal ce merită să moară la fel de mult cât știe Dumnezeu că meriți să trăiești. Pedeapsa cu moartea nu iese eului din minte niciodată, căci asta îți rezervă întotdeauna în final. Vrând să te ucidă ca expresie finală a sentimentelor lui la adresa ta, te lasă să trăiești doar ca să aștepți moartea. Te va chinui cât trăiești, dar ura lui nu va fi satisfăcută până nu mori, căci distrugerea ta e singura finalitate la care lucrează și singurul final cu care va fi satisfăcut. Euul nu e trădător față de Dumnezeu, pe care îl trădaie cu neputință, dar este trădător față de tine, cel ce crezi că ți-ai trădat tatăl. Iată de ce desfacerea vinovăției este o parte esențială a programei Spiritului Sfânt, căci cât te simți vinovat, asculți vocea euului care îți spune că l-ai trădat pe Dumnezeu și că meriți de aceea moarte. Vei crede că moartea vine de la Dumnezeu și nu de la eu, deoarece confruntându-te cu euul, crezi că tu vrei moarte, iar de ce vrei, Dumnezeu nu te mântuiește. Când ești tentat să cedezi dorinței de moarte, amintește-ți că eu nu am murit. Îți vei da seama că e adevărat când te vei uita înăuntru și mă vei vedea. Oare să fi biruit moartea numai pentru mine? Și oare mi-ar fi dat tatăl viață veșnică dacă nu ți-ar fi dat-o și ție? Când vei învăța să mă faci manifest, nu vei vedea moarte niciodată, căci ai privit ce e fără de moarte în tine și vei vedea numai ce e veșnic când îți vei arunca privirile în afară asupra unei lumi ce nu poate să moară. Atracția iubirii pentru iubire. Chiar crezi că îl poți ucide pe Fiul lui Dumnezeu? Tatăl și-a ascuns Fiul la loc sigur în sinea lui și l-a ținut departe de gândurile tale destructive, dar nu cunoști din cauza lor nici Tatăl, nici Fiul. Ataci lumea reală în fiecare zi și în fiecare ceas și în fiecare minut și totuși ești surprins că nu o poți vedea. De cauți iubirea ca să o ataci, nu o vei găsi niciodată, căci dacă iubirea e împărtășire, cum poți să o găsești altfel decât prin ea însăși? Oferă-o și va veni la tine, pentru că e atrasă de ea însăși. Oferă însă atac și iubirea va rămâne ascunsă, căci nu poate trăi decât în pace. Fiul lui Dumnezeu e la fel de ocrotit ca tatăl său, căci fiul cunoaște protecția tatălui său și nu poate să se teamă. Iubirea tatălui său îl ține în desăvârșită pace și neavând nevoie de nimic, el nu cere nimic. Dar el e departe de tine, al cărui sine este, căci ai ales să-l ataci și a dispărut din ochii tăi în tatăl său. Nu el s-a schimbat, ci tu, căci o minte scindată și toate lucrările ei nu au fost create de tatăl și nu ar putea trăi în cunoaștere de el. Când ai făcut vizibil ce nu e adevărat, ce este adevărat ți-a devenit invizibil, dar nu poate fi invizibil din fire, căci Spiritul Sfânt îl vede cu desăvârșită claritate. Îți este invizibil pentru că te uiți la altceva, dar nu de tine depinde să decizi ce e vizibil și ce e invizibil, după cum nu depinde nici să decizi ce e realitatea. Ce se poate vedea este ce vede Spiritul Sfânt, definiția realității a lui Dumnezeu și nu a ta. El a creat-o și știe ce este. Tu care ai știut, ai uitat și, dacă nu ți-ar fi dat el un mod de a-ți aduce aminte, te-ai fi condamnat la uitare. Datorită iubirii tatălui tău, nu îl poți uita niciodată, căci nimeni nu poate uita ce i-a pus în memorie chiar Dumnezeu. O poți nega, dar nu o poți pierde. O voce va răspunde la fiecare întrebare pe care o pui și o viziune va corecta percepția a tot ce vezi. Căci ce ai făcut invizibil e singurul adevăr și ce nu ai auzit e singurul răspuns. Dumnezeu vrea să te unească din nou cu tine însuți și nu te abandona la necaz. Îl aștepți doar pe El și habar nu ai de acest lucru. Dar amintirea lui strălucește în mintea ta și nu poate fi ștearsă, nu e nici trecută, nici viitoare, fiind eternă pentru totdeauna. Nu trebuie decât să ceri această amintire și îți vei aminti, dar amintirea lui Dumnezeu nu poate străluci într-o minte care a șters-o și vrea să o țină ștearsă, căci amintirea lui Dumnezeu poate miji doar într-o minte care alege să-și amintească și care a renunțat la dorința de mentă de a controla realitatea. Tu, care nu te poți controla nici măcar pe tine, nu ar trebui să aspiri la controlul universului. Privește însă ce ai făcut din el și bucură-te că nu e așa. Fiul lui Dumnezeu nu te mulțumi cu nimicul. Ce nu e real nu poate fi văzut și nu are valoare. Dumnezeu nu i-ar putea oferi fiului său ceva fără valoare și nici fiul său nu ar putea primi așa ceva. Ai fost izbăvit în clipa în care ai crezut că l-ai părăsit. Tot ce ai plăsmuit nu a fost nici când și este invizibil pentru că Spiritul Sfânt nu îl vede. Dar ce vede el e al tău să-l vezi și prin viziunea lui percepția ți-e vindecată. Ai făcut invizibil singurul adevăr pe care îl deține lumea aceasta. Prețuind nimicul, ai căutat nimicul. Făcându-ți-l real, l-ai și văzut. Dar el nu există, iar Hristos ți-e invizibil din cauza a ce ți-ai făcut vizibil. Nu contează însă câte distanță ai încercat să pui între conștiința ta și adevăr. Fiul lui Dumnezeu poate fi văzut pentru că vederea lui e împărtășită. Spiritul Sfânt îl privește și nu vede altceva în tine. Ce ți-e invizibil ție e desăvârșit în viziunea lui Dumnezeu și o cuprinde toată. El și-a adus aminte de tine pentru că nu și-a uitat tatăl. Tu ai privit irealul și ai găsit deznădejde, dar ce altceva ai putea găsi când cauți irealul? Lumea ireală este un lucru deznădăjduit, căci nu poate să fie niciodată, iar tu care împărtășești cu Dumnezeu ființa sa nu ai putea fi mulțumit nici când fără realitate. Ce nu ți-a dat Dumnezeu nu are putere asupra ta, iar atracția iubirii pentru iubire rămâne irezistibilă. Căci e funcția iubirii să le unească în sânul ei pe toate și să le țină la oaltă pe toate prin extinderea întregimii ei. Lumea reală ți-a fost dată de Dumnezeu în schimb iubitor pentru lumea pe care ai făcut-o și pentru cea pe care o vezi. Ia-o dar din mâna lui Hristos și uită-te la ea. Realitatea ei va face invizibil restul, căci vederea ei e o percepție totală. Și privind-o, îți vei aminti că a fost așa dintotdeauna. Nimicul va deveni invizibil, căci ai văzut cu adevărat în sfârșit. Percepția izbăvită e tradusă ușor în cunoaștere, căci numai percepția e capabilă de greșeală, iar percepția nu a fost nici când. Corectată fiind, ea cedează locul cunoașterii, care e de-a pururi singura realitate. Ispășirea nu e decât calea de întoarcere la ce nu ai pierdut niciodată. Tatăl tău nu a putut înceta să își iubească fiul.